Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 12 časova u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Naše današnje teme, možemo sada staviti dve tačke, su čuvena 5G mreža ili peta generacija mobilnog interneta, šta je tačno, koje su pogodnosti koje nam ona donosi i po čemu se razlikuje od prethodnih mreža, to je jedna od naših tema. Psihološke priče sredom o anoreksiji i bulimiji, poremećajima u ishrani. Pa zatim, povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda, predstavljamo emisije koji se sećate i koje volite, ove srede o pop karuselu, emisiji iz domena popularne kulture. Budite sa nama, bit će tu i priče i muzike, kao što ste već i navikli, svakog radnog dana od 10 do 12 sa vama prepodnevni magazin Radio Beograda 1.
Each time they take a photograph, I lose a part I can't get back. I wanna hide. This is the part where I detach. Each time they write a hateful word, dragging my soul into the dirt. I wanna die. Never admit it, but it hurts.
Thank you.
10:12, Radio Beograd 1, u toku prepodnevni magazin. I naša prva tema, a to je peta generacija mobilnog interesa interneta, čuvena 5G mreža, šta je to i šta će nam doneti, i o tome ćemo razgovarati sa stručnjakom za sajber pitanja Vladimirom Radunovićem iz Diplo fondacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje saš.
Možda ima i mnogo interesa u ovoj internet mreži, što kažete. Dakle, šta nam donosi 5G, po čemu se razlikuje od prethodnih? Šta je tu neka najveća promjena i to neka bude neka prva analiza? Dakle, kakva je to mreža?
Mi smo se nekako navikli da koristimo sad internet da se brzo ide, da brzo možemo da učitamo šta hoćemo, da skinemo filmove. Obično je film je reper. Koliko brzo nam treba skinemo neki film? I onda se nerviramo kad ne možemo skinemo za 40 minuta i tako dalje. Da ne ulazimo u pravno pitanje skidanja filmova. Ali recimo sad, možda najbolji, onako najbrži parametar poređenja, da kažem, ako nam sad treba recimo 40 minuta do sat vremena skinemo jedan veliki film, treba će nam 3,5 sekunde da ga skinemo u 5G mrežu, što znači da li je već skinut, on je već tu. Ali mi se obično kačimo za to, ali ja verujem, mi smo prokleti kao ljudski narod, mi ćemo već za 2 mjeseca kažemo, ovo mi sporo, šta mu treba sad 4 sekunde ili 2 sekunde. Nije to glavna prednost 5G mreže, to je ono što je jako važno istaći. Suština 5G mreže je da će ona moći da omogući povezivanje milijardi uređaja, što trenutno ne može, i da će kašnjenje u tom protoku signala biti red veličine ispod milisekunde, nanosekundi.
A sada je uglavnom?
Pa sada je red veličine milisekundi ili tako nešto. Znači, bit će jedno 10-100 puta manje kašnjenje. To nama ovako ništa ne
signala,
znači.
Da,
to nama ovako ništa ne znači. Nama je važna brzina, koliko mi možemo brzo da skinemo.
Kome znači?
Znači uređajima. Zato što ideja da mi namestimo, da uđemo u jednu razvojnu fazu u kojoj uređaji komuniciraju sami sa sobom. A daću vam primjer. Vi danas hoćete da razladite prostoriju klimom pre nego što dođete kući. I vi možete da je programirate, čak možete i na daljinu preko telefona da upravljate njom, i to radi. Sutra ćete hteti da u stvari vaš pametni auto, koji sam vozi i čeka vas ispred prostorija, zna da kad ste vi ušli u kola i dali mu naredbu da ide kući, da on javi klimi, da ona krene da se greje, da vam, ne znam, rashladi vodu za tuširanje, da ne znam već šta god uradi, da uređaji sami krenu da komuniciraju. I time stvaramo taj čuveni internet stvari, gdje će zapravo uređaji oko nas mnogi, to su frižideri, tosteri, to su kola, to su saobraćajna signalizacija, zdravstveni uređaji, imate one uređaje koji će biti recimo da vam mere puls, da vam mere, koji mogu u sekundi da jave doktor ili da reaguju ako treba. Da bi uređaji mogli da zapravo rade u, da kažemo, realnom vremenu, to kašnjenje mora bude mnogo manje i mnogo više uređaja mora da može da se poveže.
Da čovjek misli o što manje stvari.
Tako je, da stvari misle umjesto njega, imat ćemo pametne stvari, još nam trebaju pametni ljudi.
A da mi možemo da trošimo vreme na misli o ljubavi u svetu.
Da opet to neće biti tako, da ćemo opet brže živjeti. Ali da, to je suština i zato je to zapravo civilizacijski iskorak na neki način. Ta internet stvari je nešto, za razliku od svih prethodnih geova koje smo imali, koji su bili, ok, veća brzina, imali smo naravno i uvođenje podataka.
Počelo se od 2G, je li tako? Ili postoji 1G, jeste?
Postoji, ali to je ona prva verzija mobilne telefone.
Sada potpuno zaboravljena, da.
A možemo da kažemo da se postepeno vodilo, prvo je naravno ideja bila audio, odnosno poziv, jel? Pa se onda su uveli SMS-ovi kao neka vrsta poruka, pa se onda uveo paket podataka, i to je bilo revolucionarno. Mi smo dobili internet na telefonima. Od tada se nije toliko toga promenilo, sem brži protok, da to sve nekako...
Je li sada zapravo možda stvar samo u brzini?
Još uvijek jeste. Mi sa 4G uglavnom to gledamo. Mi gledamo koliko ćemo brzo da se konektujemo, koliko ćemo servisa moći da iskoristimo. Mi danas zaista možemo da gledamo filmove u realnom vremenu sa Netflixa na telefonu. To ljudima znači. Ono što je mnogo važnije, naravno, da možemo da i neku medicinsku tehniku također povežemo i tako dalje. Ali zamislite da vi imate potrebu da radite operacije na daljinu, braće srca.
Što se inače dešava.
Što se dešava. E sad, vama tu naravno će trebati izuzetno brz odziv mreže, zaista u realnom vremenu.
Zbog nekih zahvata koje morate...
Upravo to, jer vi ne, to su pitanje sekunde. Ili ako imate pametne automobile koji se voze po gradu, oni će međusobno morati da komuniciraju da ne bi došlo do sudara. Oni ako voze 60 km na sat, komunicirat će sa znakovima, sa svjetlosnom signalizacijom međusobno, mi ne razmišljamo o tome. E, tu je red veličine milisekundi ispod toga da ne dođe do greške. Jel? Zbog toga je 5G mreža važna i zato što će zaista milijarde uređaja moći da ima i očekuje se da ćemo svako od nas imati oko sebe, ne znam, u stanu, na poslu, u kolima, vamo, namo, da će imati stotine pametnih uređaja koji suštinski, mi sad ne možemo to ni da zamislimo, da će možda stolica, neće stolica, ali neke takve stvari,
na to
zapravo moći da bude pametno da komunicira, da ne znam, ima grejač u sebi, ako je napolje hladno, on krene grejač, ne znam, sad to stvarno treba smisliti.
Da, ti automobili koji već pominjete drugi put, stvarno će biti, sami će da voze.
Ma oni to već radi, mislim, to je sad pitanje tržišta koje prosto...
Ja nešto razmišljam o ovim autoškolama, pa zato.
Uf, pa ima tu puno kontroverzi, to je tema za sebe oko toga da li smo spremni da robotima damo
toliko
upravljanje na neki način naše živote, ali suštinski vi autopilot imate na avionima, već sad, odavno, jel?
I to nije ništa novo, da.
Nije ništa novo, onda je drugo pravno pitanje ko je odgovara ako se desi saobraćajna nesreća. Da li možda nam neko hakuje i ukrade upravljanje autom dok se vozimo? Ma puno pitanja, ali to je nekad...
I sva su jako zanimljiva. Zanima me u ovom našem razgovoru o 5G mreži kako se kompanije ponašaju. Samo se Huawei nekako baš najviše izdvaja po tome što već najavljuje da će to biti opcija kojom će se ona baviti u narednom.
Pa vi suštinski imate, pošto je to zaista vodeća tehnologija, vi imate svega nekoliko kompanija na svetu, a tu su vodeći Huawei, Ericsson i Nokia i još jedan set onih drugih Alcatela i tako koji tu posluju, ali ajde kažemo ove tri su negde vodeće. Ceo razvoj te tehnologije je bio globalni. Nije, ne može da se kaže da je sad Huawei napravio 5G. Nije, to je prosto tehnološki naučni razvoj koji je prethodio tome, to ide malo po malo.
Mi više i ne znamo ko je šta izmislio. Nekad smo znali, dan danas pamtimo neke imena.
Ti si znali da je Tesla
Belije telefon i tako dalje.
Čak nije ni to. I oni su tada gradili znanje na tuđim radovima.
Jesu li to sada timovi ljudi u kompaniji?
Jesu. I to su, pogotovo na naučnom nivou i na tom nekom tehnološkom nivou, u velikoj meri, iako su gomila, recimo, američkih univerziteta poznati po nekoj intelektualnoj svojini vezani za tehnologiju, puno je tu stranih naučnika koji su radili, stranih univerziteta, međunarodne saradnje. I danas ta neka politička segmentacija, da li mi verujemo u Huawei ili verujemo Ericssonu ili ne verujemo ovom, verujemo ovom na osnovu geopolitike i nekih trgovinskih razloga, vidimo Trump, Kina i tako dalje, zapravo dovodi u pitanje da li će moći takav globalni mešani razvoj da se nastavi ili ćemo sad u nekim malim silosima, nacionalnim ili regionalnim nastavima, razvijamo tehnologiju, a ako se to desi, tehnologija će se mnogo slabije razvijati.
Da, to bi bilo
razvijati, mnogo sporije.
Ono što je također zanimljivo u razgovoru u 5G mreži jeste pojava nekih teoretičara zavere koji sad pričaju o lošim stranama, zovu tu mrežu mrežom smrti, velikim bratom. Šta je, dakle, to je sad pitanje, šta su loše strane ove mreže, ima li ih, je li to stvarno tako?
Da, svaka tehnologija ima, ali ajde da budemo realni, to je sve pitanje kako je mi koristimo i nažalost sve te tehnologije su u stvari neko gledalo društva i uvek ćete imati zloupotrebe. Neke od glavnih stvari nisu vezane za samu 5G mrežu, nego zapravo za taj internet stvari, a potom i veštačku inteligenciju koja zapravo zahteva gomile ogromne količine podataka da bi počela da uči i taj internet stvari gde će stvari međusobno komunicirati stalno stvara mnogo podataka o uređajima, o nama, o društvu i onda će veštačka inteligencija to koristiti da uči. Jedan od rizika svakako jeste upravo ta količina podataka. Mi već sada imamo ozbiljna pitanja ugrožavanja privatnosti što od strane kompanije, što od strane država, jer su gotovo svi naši podaci životni koji su u digitalnoj formi mogu biti dostupni. Toga će biti sve više. Puno ima dobrih strana interneta stvari, ali da, postoji veliki problem šta će svi ti senzori, svi ti podaci kad se sklope i preklope moći da kaže o nama, o našim dnevnim običajima, gde smo, s kim se družimo, šta radimo. Privatnost je dakle veliki, jedan od velikih izazova i tu je pitanje dobre regulative i poštovanja toga. Bezbednost takođe. Vi ako imate jednu 5G mrežu ili internet stvari na kome će društvo se zasniva, ajde da kažemo zdravstvo, neki energetski sektor, transportni sektor, ako dođe do pada mreže, do sajber napada ili bilo čega tog tipa, vi imate ugroženo društvo. Nemate ugroženog samo pojedinca, nego celo funkcionisanje društva. I mi smo videli već u ovoj generaciji interneta, da kažem, rušenje nekih toplotnih elektrana u Ukrajini. Videli smo napade na bolnice koje su ugrožavale živote, niko još nije poginuo na svu sreću. Ta zavisnost naša kao društvena će postati još jača. Ali to je nešto sa čim prosto živimo ako hoćemo benefit.
I napredak donosi takve stvari upravo, zar ne?
I napredak sigurno donosi takve stvari. Još jedan od rizika koji se najčešće pominje to mreža smrti je zapravo zdravstveni. I tu ima puno teorije jednih i drugih. Ja bih možda tu da uvek počnemo od toga, pričamo o zračenju. da li će da zrači. Treba da uvek počnemo od toga da zračenje nije nešto što je čovjek smislio. Svetlo oko nas je zračenje, sunčevo zračenje, zračenje, nuklearne čestice zrače, to je priroda
stavila. Da, ali ovo zračenje smo mi izazvali. Da.
E sad, hoću da kažem, postoji dobro i loše zračenje i neutralno zračenje u smislu na organizam. E tako i elektromagnetno zračenje može biti dobro i loše, zavisi koliko je jako, na kojim frekvencama i tako dalje. Generalno, elektromagnetno zračenje u koje spada i 5G, ovo koje mi koristimo za telekomunikacije, što zove se neionizujuće, ne može da utiče na raspadanje čestica i u principu je neko, može biti neutralno koje telo lako može da svari, ali može biti štetno ukoliko se previše snage koristi u tim stanicama, u ovim uređajima. Znači, regulativa je tu strašno važna i da se poštuje. I drugo, da mi pametno koristimo te uređaje, da jel, ne držimo baš uvijek uz glavu i tako dalje.
Da, to su dakle neke iskušenja koje nas čekaju. I evo posljednje pitanje za kraj ovog razgovora, gospodine Radunoviću, kada očekujete da u svjetskim razmjerama bude normalno da uđe u korištenje 5G mreža, koji je neki rok, pominje se 2020. 2025. To je već blizu sve.
Pa mnogo zavisi od nekoliko faktora. Jedan je svakako je taj, da kažem, trgovinski rat i da li će to sad usloviti usporavanje razvoja 5G mreža. Ako vi ne date Huawei ili Ericssonu da negde radi, onda tu sad mora neko drugo rješenje se nađe, to usporava. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je što to uglavnom mogu da priušte sebi najveće zemlje, zato što je njima...
Mi znamo da negde već postoji, ali rekli ste mi eksperimentalno.
To su uglavnom eksperimentalne i one služe da bi se došlo do interneta stvari veštačke inteligencije. Treća stvar je da nama ona ne znači suštinski ukoliko nemamo te pametne uređaje oko sebe. Znači morate da imate i tržište dostupnih pametnih uređaja da bi to imalo smisla.
Znači to su preduslovi, jel tako?
Pa nisu preduslovi, prosto ne može biti bez toga. Da. Tako da u svjetskim razmjerama vi imate već u Koreji 5G radi, imate vi na nekoliko mjesta gdje te radi eksperimentalno u nekim gradovima, ali ja očekujem da će u narednih par godina zaživjeti, a onda zapravo da ćemo vidjeti taj civilizacijski iskorak. A kod nas vi imate eksperimentalno onom naučnom centru.
Naučno-tehnološki park na Zvezdari, tamo je postavljena jedna bazna stanica.
A to služi zapravo da naučnici mogu da se igraju s tim. Čak i da se ona instalira u Beogradu ili u Srbiji u narednih 2-3 godine, mi nećemo sem tog brzo
downloada vidjeti. To neće biti široko u upotrebi, da.
Pa nećemo vidjeti te benefite koje ćemo zapravo tek vidjeti za nekih 5 godina, recimo.
O tome ćemo onda još pričati, bit će vremena. Najljepša vam hvala na ovoj maloj priči o tome šta je zapravo 5G mreža. Smatram da su svi koji su slušali sasvim dobro shvatili što i jeste bio cilj. Vladimir Radunović, stručnjak za cyber, jel sam tako dobro, cyber pitanja, možemo to da kažemo.
Teško je to definisati, ajde, kaže pitanje interneta, cyber prostora, da.
Da, iz Diplo fondacije bio naš gost, hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme.
Hvala vam.
10:24 minuta.
option, it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, jedne palanačke sredine, ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda. Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. Let's just go.
Yeah.
Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul. Yeah. 'Cause I can do it if me want.
Yeah. Give me that
can't sleep love.
Yeah.
10:33, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Vreme danas u Srbiji pretežno sunčano, a maksimalne temperature tačno julske od 28 do 32 stepena. Tokom jutra i ovih prepodnevnih sati neće biti baš toliko toplo, od 14 do 20 stepeni, u Beogradu sunčano, a dnevna temperatura najviše danas oko 30 stepeni. I ovakvo vreme, kažu meteorolozi, bit će sve do petka uz manji porast temperature, a za vikend i početkom naredne sedmice očekuje se promenjivo oblačno, svežije, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Slušate Radio Beograd 1.
You draw the phone, say, I've never seen you look so pale. Someone pull the rug away. The job, the dreams we built start to evaporate. And all that we had were brave desires again. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over, we bruise, we cry, we walk the fire, we love. Then we start over. Whoa, whoa. We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over. What it might have been. Remember what I say, things come to those who wait. Well, the weight of the world is on your shoulders. It's far from over.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
20 minuta ostalo do 11 časova, sledi sada priča o novom lideru vladajuće britanske konzervativne partije Boris Johnsonu, koji bi trebalo u toku dana zvanično da preuzme dužnost predsjednika vlade. U poslednjem krugu stranačkih izbora Johnson je osvojio oko 90.000 glasova, dok je njegov suparnik Jeremy Hunt dobio upola manju podršku. Bivši šef diplomatije i gradonačelnik Londona, zastupnik takozvanog tvrdog Brexita, obećao da će izvesti zemlju iz Evropske unije uz dogovor ili bez njega. O izazovima sa kojima će se novi premijer Ujedinjenog kraljevstva suočavati na unutrašnjem i spoljnom planu sa dopisnikom RTS-a iz Londona Ivanom Miloradović razgovarao je Nikola Denčić.
Da li će Boris Johnson ostati pri svom stavu o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije i kako će njegov izbor uticati na pregovore sa Briselom?
Naravno da će Boris Johnson ostati pri svom stavu o Brexitu. On je i jedan od rodonačelnika ideje o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, još kao novinar i dopisnik Daily Telegrapha 90. i 80. godina iz Brisela. On je mnogo učinio da se evroskeptična ideja raširi među britanskom desnicom, jer je dotle pripadala isključivo britanskoj levici. Njegova predizborna mantra u trci za lidere konzervativaca, samim tim i za premijera, bila je pod 1. Ispuniti Brexit, pod 2. Ujediniti zemlju i pod 3. Pobediti lidera laburista Jeremija Corbina. On je, kada je saopštena njegova pobeda nad Jeremijem Huntom, i potvrdio da će to ostati njegova 3 prioriteta.
Kako je na Johnsonov izbor reagovala opozicija, pre svega lider najjače opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn, a kakve su reakcije unutar njegove stranke?
Lider opozicije Jeremy Corbyn reagovao je tako što je tvitovao da je Boris Johnson osvojio podršku manje od 100.000 članova konzervativne stranke, ali da to ne znači da je osvojio i podršku cele zemlje. Johnsonov no deal Brexit ili Brexit bez sporazuma znači smanjenje broja radnih mesta, povećanje cena u radnjama i rizik da zdravstvena zaštita bude prodata američkim korporacijama u okviru sporazuma sa Donaldom Trumpom. Bilo je ono što je tvitovao lider opozicije. Nije Jeremy Corbyn jedini koji se protivi Johnsonu. Najveće protivljenje Johnsonu zapravo dolazi iz redova njegove stranke. On nije omiljen među poslanicima. Prošle nedelje u parlamentu poslanici su izglasali zakon i time se usprotivili liderstvu stranke, po kome novi premijer, očekivalo se da to bude Johnson, ne može da raspusti parlament. Time su praktično poslanici je Johnsonu iz ruku izvukli mogućnost da raspusti parlament i izvede zemlju bez sporazuma iz Evropske unije 31. oktobra, kako je i obećao. Drugi problem koji su mu članovi vlade napravili pre nego što je izabran, stigao iz Ministarstva financija. Ministar financija Hammond je na brzinu povećao plate državnim službenicima, policiji, nastavnicima i profesorima iznad inflatorne stope i time znatno opteretio budžet novog premijera, koji ne može da se menja u svojoj ukupnosti, ali iz koga je veliki deo sada preliven na plate državnih službenika. Dakle, Johnson zapravo ima najteži zadatak da ujedini zemlju i da ujedini političare u sobstvenoj stranci i za sebe, jer je on izuzetno kontroverzna pojava, veoma omiljen među članstvom, ali veoma neomiljen u samom Westminsteru, dakle u parlamentu i u kuloarima vlade.
Pojedini ministri i državni sekretari već su podneli ostavku, neki su je najavili. Ako uzmemo u obzir tenzije u konzervativnoj partiji o kojima smo govorili, koliko će sastav budućeg kabineta biti promenjen?
Sastav kabineta svakako će biti promenjen. Svaki premijer ima pravo da sastavi svoj kabinet. Ono što je izvesno je da je Jeremy Hunt obećao mesto u kabinetu Borisu Johnsonu ukoliko on pobedi, ali Boris Johnson to nije učinio kada je reč o Jeremiju Huntu, tako da ćemo tek videti kakav će biti sastav kabineta. Najverovatnije je da će Michael Gove, koji je do sada bio na čelu resora zaštite čovekove okoline, dosta biti unapređen, jer je on praktično bio drugi čovek kampanje koja je dovela do referendumske odluke o izlasku Britanije iz Evropske unije.
Prva čestitka novom premijeru stigla je od američkog predsjednika Donalda Trumpa. Da li možemo da očekujemo promjene u spoljnoj politici Londona?
Trump jeste prvi čestitao Johnsonu, ali mu je čestitao i Michel Barnier. Dakle, na taj način Evropska unija putem svog glavnog pregovarača prihvata Johnsona kao novog sagovornika. Promjena u spoljnoj politici Ujedinjenog kraljevstva neće biti, jer će Johnson svakako pokušati da nastavi da ispregovara sporazum koji je, da podsjetim, zapeo između Evropske unije i Britanije oko granice koja razdvaja Republiku Irsku i Severnu Irsku, koja danas faktički ne postoji, a posle Brexita bi trebalo da ostane otvorena kako bi se održao mirovni sporazum u Severnoj Irskoj. A kako će ta otvorenost granici izgledati bez da Severna Irska uđe u carinsku uniju, to jest ostane u carinskoj uniji sa Evropskom unijom, to je najveći izazov bio za Terezu May i svakako će biti najveći izazov i za Borisa Johnsona. Johnson je obećao da će zemlji dati novu energiju, a vidjet ćemo koliko će u tome uspjeti.
Slušali ste razgovor Nikole Denčića sa dopisnicom RTS-a iz Londona Ivanom Miloradović o izazovima sa kojima će se suočavati novi premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson. Još 14 minuta ostalo do 11 časova.
We've only got
Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Orao, kako se zvao lunarni modul, javio je. Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Plainer, saner, we remember all the danger we came from.
Talas je Radio Beograda 1, pri kraju smo prvog sata prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, najavljamo vesti na našem programu za 5 minuta tačno, to je u 11, i odmah zatim u drugom satu sa talasanja govorimo o poremećajima u ishrani, anoreksiji i bulimi, ovoga puta priče u našoj psihološkoj radionici Korak napred, a u drugom delu, dakle od pola 12, gošća će biti Katarina Epštajn, koja će nam predstaviti svoju emisiju Pop Karusel, koju svi vrlo dobro znaju i vole, ali jedna mala priča o tome kakva ideja okupila tim ljudi da rade na ovoj emisiji, koji su najznačajniji uspjesi i šta i zašto vi to slušate svakog radnog dana od 18 časova. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai crié des têtes que tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.
Je t'aime, je t'ai senti t'aimer, mais j'ai vu la terre. J'ai...
si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
The club isn't the best place to find the lovers, of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Danas je časova i 9 minuta, slušate Radio Beograd 1, u toku je prepodnevni magazin. I vreme je za psihološke priče sredom, danas o poremećajima u ishrani, anoreksiji i bulimiji, sa psihijatrom za decu i adolescente Oliverom Vidovićem razgovara Dijana Ivanov-Kadić.
Da, moja koleginica Mirjana Nikić već je najavila gosta koji je stigao u naš studio, dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente. Doktore, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i vama.
Odlučili smo da razgovaramo danas o tome zašto nastaju anoreksija i bulimija, kako se manifestuju i kako se leče. Prema nekim tekstovima koje sam pročitala, nije mali broj pre svega devojaka koje boluju od ove bolesti. Kako postajemo savremeno društvo, ona je sve češća, a u ovim letnjim danima, bar tako neke analize pokazuju, u tim, nažalost, pripremama za tople dane, plaže, tanju i lakšu garderobu, dolazi do povećanja broja obolelih i sada bolest se manifestuje jače ili slabije. Zašto se zapravo javljaju anoreksija i bulimija? Ako se ne varam, to je psihološki poremećaj.
Potpuno ste u pravu, to jeste psihički, odnosno psihijatrijski poremećaj koji jako uključuje i somatske aspekte, ali je suština, srž smetnji potiče iz onoga što je smetnja u unutar funkcionisanja naše psihe. I moram ozbiljno da vas pohvalim što ste izabrali dobar trenutak za ovakvu temu, jer leto je period kad su nam deca više pred okom, provedemo se njima 10-15 dana negde gde letujemo, još to najčešće na moru, na jezeru, negde kraj vode, gde smo svi u kupaćem kostimu i onda nam neke stvari mnogo više upadnu u oči, a još više to da kada obedujemo bar 2-3 puta na dan zajedno, zapazimo nešto što preko godine nam može promaći i onda postane roditelji ili porodica uopšte svesnija da kod deteta postoji poremećaj ishrane. Poremećaj ishrane se grubo dele na pomanjkanje unosa hrane, to su anoreksije, i bulimije, to je preterano unošenje većih količina hrane, ali i sa izbacivanjem putem veštački, odnosno svesno izazvano, voljno izazvanog povraćanja, ali i na drugi način
pražnjim. Da koriste laksativ, je li tako?
Može da bude i sa laksativima. I sad dolazi i još jedan poremećaj koji mi koristimo u drugom kontekstu, to je ovo jeli binđovanje što svi koriste za gledanje besomučno serija, a u stvari to dolazi od binge eating disorder, znači kompulsivno uzimanje prevelikih količina hrane, što je sad poseban entitet. I sve skupa reči o tome da kad govorimo o poremećajima ishrane, moramo biti svesni prvo toga šta je apetit. Apetit se sastoji iz dva svoja dela. Apetit je, se sastoji iz gladi i sitosti. Znači, kad imamo, osjećamo glad, to je fiziološki mehanizam kojim organizam nas upozorava u našem svesnom prevodu da je vreme da nešto pojedemo, pri čemu sad mi imamo tu i određene obaveze, zna se kad se doručkuje, ruča, večera, kad je pristojno, kad je to planirano i u kojim prilikama, pa onda smo i u to uklopljeni socijalno. S druge strane, sitost je takođe biološki signal koji organizam šalje na način u kome nam više te hrane ne treba i ono što je potreba tela, pre svega u podizanju glikemije, a time i u ostalim materijama koje smo uneli, zvuči relativno jednostavno. Međutim, nad tim postoji velika psihološka nadgradnja. Zato i jeste poremećaj ishrane koji se zove anoreksija, odnosno anoreksija nervoza ili mentalna anoreksija, predstavlja odsustvo želje za ishranom usled straha od preterane gojaznosti koja nije objektivno evidentirana. Ono što mi vidimo kod osobe koja boluje od anoreksije je potpuno suprotno od njenog doživljaja ili njegovog, ima i muških anoreksija, sebe samih, i oni stalno doživljavaju da su preterano debeli i hoće da još više smršaju i za svaku unetu hranu misle da se kao neki malter lepi na njih i čini im pre svega sliku tela poremećenu. Zato
ima
je...
jedna sjajna doktore fotografija koju sam videla baš potpisano ispod anoreksija, stoji devojka ispred ogledala i posmatra naravno sebe. Ona je veoma mršava, izuzetno mršava, što bi rekli kosti koža. U gledalu ona sebe vidi kao veoma gojaznu. Da li je to taj...
To je dobra ilustracija za ono što se zove dismorfofobija. To je paničan strah od deformisanosti sopstvenog tela koje je praktično umišljeno, odnosno nalazi se u zoni sumanutih ideja i predstavlja nešto što samo ta osoba o sebi ima doživljaj da vidi. Znači, ono što bi se moglo reći, unutrašnjim okom sebe vidi kao takvu ili takvoga, a mi svi ostali vidimo jednu izmršavelu kosti koža figuru, pregladnelu i izgladnelu, što lekari kažemo, kahektičnu. I u tom smislu u anoreksiji postoji i ponašanje preteranog trošenja. Tako da kada neka devojčica od 40 kilograma koja recimo bi trebalo da se nalazi po svom uzrastu i rastu, visini telesnoj i dobi u zoni između 50 i 55 bez problema da ta figura odudara od onoga što je fiziološki, njen izgled, znači kad je toliko mršavija od onoga što je standard neki predviđen, pojede ono dva lista salate i bukvalno dve kašike nekog kuvanog jela, ona onda odmah ide i trči dva sata neprekidno da potroši sve te kalorije koje je prethodno izračunala i koja ne dozvoljava da se na nju nalepe pod znacima navoda i takvo telesno iscrpljivanje traje duže vreme, što se organizam brani i onda vodi u razne poremećaje. Znači, kod anoreksičnih se poremeti znači, i zubi i kosa i jave se promene na koži u vidu tih dečjih dlačica, lanugo, devojke koje su dobile ciklus i izgube ciklus jer organizam štedi svu tu potrošnju, ali smo suočeni sa jednom neviđenom energijom sa kojom recimo vežbaju ta deca. I do trenutka dok parametri biološki ne krenu nizbrdo, to se ne dešava odmah, organizam ima jednu izvesnu rezervu, e onda nastaje iscrpljenost i tu počinje dramatičan deo, jer onda mora veštačkim dohranjivanjem da se nadoknađuju kalorije, što ide jako teško, jako sporo, čak i kada pacijentkinje i pacijent su saglasni sa tim da dobije infuzije.
A dešava
infuzije.
Se da ne budu saglasni.
A vrlo često tako. Nisu saglasni, jer doživljavaju onda da ih neko na silu tu leči i to onda izaziva čitavu revoluciju i postaje se pitanje ljudskih prava, da li neko može da se hrani na sondu, da li neko me treba davati infuzije sa aminokiselinama i drugim hranjivim materijama, iako to ne želi. Normalno da je odgovor da zbog te svoje psihološke situacije, a to je dismorfofobije, takve osobe nemaju korektan kontakt sa realnošću sopstvenog tela i nisu svesni opasnosti. Ono što je tragično, to je da je 8-10% slučajeva lečenih anoreksija se završi smrtno, zato što postoje situacije i faze u kojima dolazi do potpunog odustajanja, oduzimanja hrane, tako je bilo u ranijim decenijima opisan jedan dramatičan slučaj u Francuskoj, gde je pacijentkinja koja se lečila od anoreksije otišla na vikendicu daleko u planinu i onda je sebe lisicama samu vezala da ne bi mogla da dohvati hranu, pošto je bila sama, onda je ona mučenički stradala i jer nije mogla ni doprijeti do tečnosti ni do hrane, ali iz svojih tih, nije bio nikakav challenge ili tako nešto, nego je tada ona to uradila u toj svojoj jednoj monomaniji, što kažu Francuzi, odnosno u psihotičnoj ubeđenosti, je to jedini način da ona sebe odvikne od hrane.
I da ne bi do toga stigli, koji su to prvi znaci, ako može preventivno da se reaguje? Jednom ste rekli, kada vidite svoje dete, pokušat ću da vas citiram, da doručkuje jabuku, a za ručak pojede dva lista salate, uhvatite ga za ruku i ne bi bilo loše da odete kod lekara. Može li se preduprediti ovakva situacija o kojoj govorite? Mi imamo na našim klinikama mlade, anoreksične, pre svega devojke, koje se nažalost ponovo vraćaju u istu situaciju posle nekoliko meseci lečenja.
Pa tu moramo uvesti i faktor socijalnog pritiska, evo pogotovo to leto sad, od proleća koje jeste bilo čudno, ali čim se pojavi i prolećni post i počnu najave i ova rezervisanja letovanja, počinje i potraga za linijom, telesnom linijom, ne samo modnom, za leto i za doterivanjem svog luka, koji uključuje vrlo često dijete. Znači, tu je problem socijalnog pritiska, danas su dijete u modi, slobodno možemo reći bez preterivanja da je nepristojno biti debeo ili zaokrugljen, i da postoji vrlo izražena težnja čak i u medijima i u socijalnim mrežama da se vrši pritisak na to da svako mora da izgleda jako istanjeno, da ne kažem mršavo, da bi bio lep i lepa.
Da, ali dobro ste rekli, to je stvar mode. Setimo se perioda baroka, priča je bila potpuno drugačija, kao i sa time da li treba biti dovoljno crn, pocrneti na moru, nekada su se žene izbeljivale.
Pa,
to je nametanje zapravo.
Mislim da sada tu i moda učinila neke poteze, pošto je bila surovo označena kao jedan od tri vodeće izvora širenja anoreksije, i to postoji epidemija anoreksije na svjetskom planu, pogotovo među adolescentima, adolescentkinjama, jako izražena. Onda su oni uveli sada, koliko znam, i modu za punije, imaju čak i manekene, manekenke koje su, kako se to zove, oversized, plus, 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 yes, tako nešto, XXXL, jeli? Da bi to kompenzovali. Ali ovaj drugi trend nije prestao. Činjenica je da jeste zdravo voditi računa o ishrani, o unosu materija, kompoziciji i zadovoljenju potreba organizma, ali i zadovoljenju potrebe za dugovečnošću, to stoji, znači da je zdrav život u modi, to je dobro, ali da tu svako ima svoju granicu i da ona pre svega mora biti razumna, to još više stoji. Kada se ta razumna granica prekorači, može da se uđe u anoreksiju. I to jeste problem, da deca počnu, tinejdžerke, tinejdžeri, recimo, čak i vrlo mladi, dijete pred more, pred kraj školske godine, pred matursko veče ili ekskurziju ili šta već, i posle toga preko leta nastave, i onda već od u zimu mi imamo probleme sa razvijenom kliničkom slikom anoreksije, jer nisu prestale ni prestali da drže dijetu, nego samo još više redukuju količinu hrane, i što je najvažnije, jedan tip ishrane. Nije slučajno ovo salata i ova flašica vode, to je zakon za užinu širom sveta, ako hoće neko da ostane vitak i zdrav, plus da ga drugi vide tako sa tim, što će reći da na neki način prepoznaju kod te mlade osobe da vodi računa o svojoj liniji, znači da je to socijalno poželjno. Doprinos organizmu je, sem tečnosti koja je potrebna, osobito kad je ovako vruće, pa i onda je bolje da tečnost ima, kao što je limunada ili čaj sa limunom i nečim, da ima još nečega sem obične vode, čini da se socijalno vrši pritisak na to da se forsira redukovanje ishrane.
I kada roditelji da vam se obrate? U pa, kom momentu da ne bi stigli do onih jezivih situacija o kojima ste govorili?
Pa ja mislim da roditelji to i sami vide. Oni primete da je veličina odeće iste koju kupuju za dete, odjednom su im postale prevelike, preširoke, osobito u današnjim uslovima kad je ta moda, sve se nosi uz telo i ovo što vi kažete, leti to još izrazitije. Drugo, leti je i po modi i po klimi, lakše nositi i kratke pantalone i kratke rukave ili bez rukava, na razne načine se telo više vidi. A kad je u pitanju anoreksična osoba, ona nosi na silu Boga i duge rukave, i zakopčala se do grla, i duge, pa čak i pune pantalone, da bi izbegla da se vidi figura tela, da drugi vide. Znači, nije
znači,
pitanje...
svesna je da greška postoji.
Svesna je da drugi greše. Ne, ne. To je, svesna je da drugi greši, da će terati da jede, da se ugoji, a to je ono što jedino ne može da podnese. I onda vidimo, znači, taj neki otpor. Izbegavanje zajedničkih obroka. Jer kad jede obaška, vi ne možete vidjeti da li je pojela, bukvalno ja vama kad kažem dva zrna graška, to nije moja anegdota i metafora, nego je to izveštaj koji, vodeći jedan terapijskih načina, dnevnik ishrane i piše u dnevniku ishrane jedne pacijentkinje da je za jedan obrok pojela bukvalno dva zrna kuvanog graška. I ono, kad jede voćku, to je, kaže, jedna šljiva, pa onda i opiše veličinu te šljive, ako je veća, onda se računa za ceo dan, ako je manja, onda može uzmeti još jednu. Znači, to su stvarno minimalne, ispod vitalnih granica količine i strašna monotonija u ishrani, znači stalno isto, kad jede jabuke, to su samo jabuke, i jutro i veče, i to jabuka je zdrava, ali u sklopu ostale ishrane, pa ja po onom zakonu o bojama i crvena i žuta i zelena jabuka, ali gde su ostale boje i ostale materije, a jabuka sadrži jabučnu kiselinu koja samo još više stimuliše sekreciju u želucu pa izaziva još veću glad. Znači, to jedno održavanje permanentne gladi je najsigurniji znak anoreksičnoj osobi da neće da se ugoji jer je stalno gladna ili gladan.
Šta je sa bulimijom?
Kod bulimije je druga situacija, znači bulimija često može da nastane kada se vrši prinuda lečenja anoreksije i onda jedan broj slučajeva krene da jede halapljivo, da zadovolji potrebe drugih koji gledaju, jer to je sad ne jedem za moju potrebu, za onaj apetit moj koji mi kaže kad sam gladan i gladna, a isto tako mi apetit da signali kad sam sita i sit, nego da drugi vidi i da onda neće više da me gnjavi, jedi, jedi, jedi. E, i onda to više takođe je izgubilo kontrolu i tu krene, znači, prisilno unošenje hrane pod dejstvom, jeli što spoljašnje, još više unutrašnje prisile, i onda kada te hrane bude previše unetute preko one mere apetita, onda po istom ovom mehanizmu dismorfofobije koji postoji u anoreksiji, dolazi do izbacivanja te hrane provociranjem povraćanja.
A da li i koliko ima veze i ono takozvano emotivno punjenje prazne rupe, ljudi koji jedu da bi negde zadovoljili svoju emociju, jer vi lekari znate da, kažete, ne znam da li spadate u tu školu lekara, da pored našeg mozga drugi mozak zapravo jeste naš stomak i da vrlo često glavne emocije upravo kreću iz stomaka.
Pa to u anglosaksonskom govornom području je i tipično, oni i kažu to, imaju tu frazu da nešto dolazi iz stomaka, znači u stomaku i jeste nalazi se naš vegetativni nervni sistem koji je usko povezan sa ostalim delovima centralnog nervnog sistema. I istina je da je u ovim situacijama kompulsivnog, znači prisile na uzimanje hrane, bilo ovog binge eatinga, prisile da se uzimaju velike količine hrane, bilo celokupne bulimije kao takve sa izbacivanjem i čišćenjem koje može biti sa laksativima ili na druge načine i drastičnije, čine da se nadomešćuje hranom, odnosno trpanjem hranom, prejedanjem, kljukanjem. to se može u nekim jezicima baš postoji da se taj izraz koristi, kljukanje, kao kad se kljuka ono guska. Znači prirodno se hrani da bi stekla određene karakteristike za praznik, tačno određen tip masti mora imati. E, tako isto to vodi zadovoljenju neispunjenih emocionalnih potreba tim, zato se i bira takva hrana koja je opet ili ono što bi jeli drugi, pa sad oni ne mogu da dođu do hrane jer takva osoba počisti sve u frižideru, osobito noću kada drugi nisu tu prisutni, gdje je na oku drugima, i s druge strane jako velike količine tih slatkiša, pogotovo sada sladoleda, imate ono porodično pakovanje ili tako nešto što treba da jede četvoro ili šestoro i danas i da bude i sutra makar za kafu ujutru, a u stvari nema, ništa ne ostane, i to onda vodi, znači to nije nipošto potreba organizma fiziološka, baš naprotiv, to je silovanje svih organskih sistema i želuca i sistema za varenje. Pa čak i kada se isprazdi povraćanje, to je također vrlo violentno, jer menja sastav elektrolita zbog gubitka velike količine minerala izbacivanjem želudačne kiseline, što onda se odražava također na celokupno zdravlje. Te ekscesivna povraćanja mogu da vode u ozbiljna stanja, uključujući i smetnje srčanog rada, srce se uspori jer se izbacuje kalij umjesto natrijuma i onda se...
Ili da se, kao što kažu ga gastroenterolozi, sa preteranim korišćenjem laksativa zaista creva ozbiljno oštete.
Pa, da, može da se ono ošteti i kontrola crevne pasaže, ali u svakom slučaju je to nešto čime se zadovoljava neka neispoljena, nezadovoljena i nesvesna psihološka potreba. Potreba za pažnjom i tako.
I moramo da privodimo kraju razgovor. Veoma važna uloga roditelja, jer reč je zapravo o veoma mladim ljudima. Bez saradnje s roditeljima sve to, čini mi se, teško ide.
Pa roditelji su tu prisutni od početka do kraja i u zapažanjima i u pomanjkanju primećivanja i u, kao deo uzroka, i naročito su osnovni oslonac. Bez roditelja i rada s roditeljima nema lečenja i izlečenja. Deca često kažu vrlo lako da je prvi posticaj za dijetu došao od roditelja. Možda bude najdobronamerniji da, eto, sad bi mogla malo da povedeš računa, završila si sedmi ili osmi razred i da za plažu možeš malo drugačije da, ili kad se dete požali, kao kažu mi, ne znam, da sam debeo debela, onda roditelj kaže pa dobro, nije loše da povedeš računa ili tako nešto. E, posle od toga roditelj, recimo, možda hvali, i otac i majka i drugi članovi porodice, ja, viš kako sad fino izgledaš, i posle toga tu se nešto dogodi i nastani se takav obrazac mišljenja i ponašanja, i onda dok roditelj ne podigne ručnu i ne kaže ohoho, sad je dosta, moramo nešto preduzimamo, roditelji su skloni i hoće decu da odvedu, pogotovo kod somatskih lekara i nutricionista, pod uslovom da su to lekari, mada imaju oni koji su drugih nekih struka, a nazivaju se nutricionistima, bilo oni sami sebe, bilo inače, i onda se dogode neke pogrešni spoj. Tu je jako bitno da roditelj bude uporan i da odvede dete na konsultaciju kod lekara njegovog, pedijatra. On jednostavno se izmeri dete i postoje, znači, sad proračun, ne mora da ima tablice, ima aplikacija u kompjuteru ili telefonu, i onda se tačno vidi taj BMI, znači bazični metabolički indeks, i vidi se gde se nalazi, da, u kojoj zoni se nalazi dete s obzirom na uzrast, težinu, visinu, da li je to u zoni normalnog ili zoni većeg, još većeg rizika, ili definitivno u zoni patologije ishrane. Bilo u previše, bilo premalo. I onda se preduzima lečenje. Za lečenje također je bitno da se ide na konsultaciju sa internistima, sa pedijatrima, specijalistima za poremećaj metabolizma i poremećaj ishrane, i uporedo sa tim kod psihijatra. Znači i jedno i drugo, jer je uvek i telesne podaci iz telesnog zdravlja su jako bitni i prate se. Tako da tu onda se postiže da se vidi koje psihološki obrasci i problemi stoje iza nastalog poremećaja. Prvo da se dijagnostiku dala u trenutku više dominira anoreksija ili postoji bulimija ili postoji ovo kompulsivno uzimanje hrane ili je sve rezultat nečeg drugog. Često u depresiji se prestaje sa ishranom, a lečenje depresije je potpuno drugačije nego lečenje.
U svakom slučaju moraju se obratiti
i kod psihoze postoji odustajanje od hrane, jer kad neko umisli da je hrana otrovana i štetna, onda takva sumanutost koja potiče od psihoze vodi u isti somatski rezultat, znači, ali nije isti uzrok i ne leči se na isti način. Zato je potrebno da se uradi dobra psihijatrijska dijagnostika, da se uradi dobra internistička dijagnostika i praćenje i onda se sistematski leči. Lečenje nije trenutno, to nije ni nedelju, ni dve, ni tri. Lečenje traje, zavisno od toga koliki je period prethodio dijete, ali mora u celosti da traje sa praćenjem barem godinu dana za prvi put.
Jasno, da bi se doktore, došlo do... Šta da kažem, moramo posmatramo svoju decu.
Moramo da posmatramo, budemo sa njima i da im se nađemo, a i prvo mi da pokušamo da intervenišemo, jer nekada na jednostavnu primjedbu, baš kao što je počelo na jednostavnu primjedbu, može na jednostavnu primjedbu to i da ide nekim drugim tokom i da ako se dete zainteresuje za nešto drugo što može da, jer suština je to staviti sebe pod kontrolu, pa je onda i svet pod kontrolom, onda može da se zainteresuje za neku drugu aktivnost i da onda smanji toliko insistiranje na pomanjkanju ili kontroli ishrane i onda stvari dođu u fiziološke mere na osnovu jednostavnog razgovora.
Hvala vam na ovom razgovoru, na korisnim informacijama i upozorenjima. Bio je to dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente, gost naše redovne rubrike Psihološka radionica sredom. Ostanite uz prvi program Radija.
Hvala vam.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počne s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
A 95 godina Radio Beograda koje obeležavamo ove godine, postojanja Radio Beograda, sredom se prema tom i činjenici koja je za nas velika čast, naravno, prisjećamo upravo tako što predstavljamo neke od emisija kojih se sećate i koje ste voljeli i koje i dan danas slušate. Ove srede govorimo o jednoj emisiji Radio Beograda 1. Evo špice za početak.
Radio Beograda 1. Ne, slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u Pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštajn.
I da ponovim, Katarina Epštajn, dobar dan.
Dobar dan, hvala na predivnom uvodu.
Moja draga koleginica koja je autor i voditelj ove, neki kažu, a ja bi se složila, kultne emisije Radio Beograda 1, zato što zaista je donela nešto novo. Kada kažemo emisije iz domena pop kulture, to bi bila neka definicija, ali tako? Ali da. To dopušta mnogo toga.
Katarina. Upravo zato ima tu definiciju, kao definiciju savremene umetnosti, da možemo u okviru toga da se bavimo masovnim pojavama u okviru i pop muzike i savremene kulture i savremene umetnosti.
Je li to i bila ideja kada je krenula emisija Pop karusel na talasima Radio Beograda 1?
Da, jeste bila ideja da je muzika jedna, da je umetnost povezana, da sve čini jednu jedinstvenu mrežu, da treba mnogo stvari posmatrati kroz alternativnu kulturu koja je napredna i onda se dolaze do neverovatnih rešenja i do narodne muzike, etno, džeza, worlda.
Nema granica.
Nema granica, prosto čak nam je i Evropa otvorila granice zahvaljujući takvoj postavici.
I o tome ćemo pričati upravo zbog toga što si ti zaista unela jedan specifičan način na koji se ta emisija stvara i na koji zapravo do slušalca dopiru i mnogo i stvaraoci i mladi i oni koji su zaista već dokazani, prenose se festivali, emisija se izvodi i uživo izvan studija ili se uživo u studiju stvara muzika. Dakle, to je jedna forma koja je toliko raznolika da je prosto svaki put novo slušati.
Mora tako, ako se bavimo nekim savremenim stvarima, živimo u vreme kada je internet glavno sredstvo, mi moramo da gledamo kako da budemo na terenu i da budemo najbrži, baveći se umetnošću, baveći se pop kulturom. I dalje smo došli opet do rešenja da je radio najbrži. Samim tim povlačenje samo u studio nije dobro rešenje. Promašili smo temu. Onda idemo napolje, što je jako lepo i sa tobom kad ode ceo program.
Da, imali smo i te doživljaje, Radio Beograd ode na svoju turneju i onda nekoliko emisija ide uživo iz različitih gradova Srbije. To je onda prilika da predstaviš i male muzičke scene nekih gradova u kojima ti ljudi možda, a zaslužuju pažnju, ne bi došli nikada do šire publike.
Još nam je značajnije da se upoznamo sa tim ljudima konačno, da im dođemo na teren prosto, da im ne čekamo da oni dođu do Beograda, jer divne ljude upoznamo, to su takve kulturne sredine, svaki naš grad već po svojoj tradiciji, od srednjeg veka na ovamo ima svoju istoriju i kulturu i umetnost. To je nešto što je neprocenjivo.
Šta je za tebe najznačajnije od svega onoga što je do sada urađeno u emisiji Pop karusel? Dakle, gde bi našla neki pik uspeha od onog što si zamislila da ćeš uraditi tokom godina?
Znaš šta mi Miro pada prvo na pamet, to ćeš me razumeti jer i ti si takva. Jedna dobroćudnost te emisije i želje vrlo definisane da svako ko je ušao u studio Radio Beograda 1, a Studio 1 je jedan od najlepših u Evropi, on se oseti kao kod svoje kuće, da otvori svoju emociju, da ga dočekamo lepo i da ga ispratimo lepo, da budemo dobri domaćini. To mi je prvo. onda se sve postalo.
Dakle, najvažnije je boja energije koju ti neguješ, ili tako?
Moguće, moguće. Gostoprimstvo mi je želja, ako nisam uspela, onda sam promašila.
Inače, ono što si i na početku sama rekla, moramo da nekako izvučemo iz ostalog sadržaja kojim se baviš u Pop Karuselu, a to je jedna odlična saradnja sa jednim od najvećih evropskih festivala muzičkih, pomoću koje si ti zapravo čak i uspela da neke od naših velikih talenata promovišeš na, da tako kažemo, evropskoj muzičkoj sceni, je li tako?
Da, to je ogroman korak, jer nema tu mnogo sada stvari koje možemo istorijski da uradimo, od, ne znam, od Nikole Karaklajića koji je radio, pa do danas misli se da je nemoguće. Međutim, Radio Beograd jedan je uspio institucionalno u saradnji sa Euroradijom i sa Briselom da otvori vrata evropske muzičke scene, evropske muzičke industrije našim domaćim umetnicima. I to je mnogo znači. Prvi put ravnopravno oni mogu da nastupe, a Eurosonic, koji si pomenula, je najveća evropska muzička platforma upravo i finansirana od strane Evropske unije i Euroradija, gde je cijela ideja da se radio stanica kao glavni način prezentovanja i dalje muzike u svim ovim novim medijima i festivali koji su ustanovljeni kao jedan od najmasovnijih pojava muzičkih se udruže i da daju svoje predloge u formiranju te opšte evropske muzičke scene. Radio Beograd je u okviru CITE programa uključen pre 8 godina i do danas smo odveli jedan dobar broj umetnika da nastupe tamo na Eurosoniku, gde se njima otvaraju putevi da dalje prave svoje poslovne poteze. Uče muzičari i dalje uči scena kako to radi, pomalo priznaju, pomalo ne, ali je to istorijski trenutak da oni idu ravnopravno sa evropskim zvijezdama, sa britanskim zvijezdama
i svakako...
snima ih Euroradio i dobijaju komunikaciju, dobijaju bazu podataka, poslovnu bazu prvi put. Znači nema tu sad sa menadžerima ispod žita, nego dobijaju zvaničnu pravu poslovnu bazu.
I ono što je druga strana ove medalje, zajedno čine celinu, jeste da su slušalci Radio Beograda u prilici da čuju na Eurosonic festivalu šta je ono što je trenutno vodeći muzički pravac u Evropi, ne samo Eurosonic festival i naš Exit festival, sve su to festivali na koje ti ideš i pomogućuš slušalcima da budu učesnici zapravo slušajući radio.
Tako je, svi se mi sretnemo na Eurosoniku, jer svako ko znači nešto muzičko jednosti upravo mora da bude tamo i da bude pod pokroviteljstvom državne stanice. Tako da odande već znamo šta će se desiti i intervjue koje donesemo pred dodelu Grammy nagrada, Brit nagrada, tih velikih svetskih nagrada. Dakle, opet smo korak ispred interneta i ostalih stvari. Jako su značajni ti strani intervju. Ono što je još značajno kada je Pop Karusel u pitanju i opšte naša radio stanica je da smo prvi uveli i radio u video streaming, da smo radili koncerte u studiju 6, koje su sa potpunom logistikom televizije, naših kolega s televizije i kolega sa radija, naravno fenomenalni, divni ljudi, smo mogli da radimo prenose na internet. Dakle, sa rediteljem, lepo sliku.
I to je nešto što će biti uobičajeno, ali tako, da, i to da. Jeste jedan od pravaca razvoja i radija kao medija. Možda evo za kraj da istaknemo i tu i taj deo i taj segment u tvojoj emisiji izvođenja žive muzike, koja je postala uobičajena u mnogim od tvojih emisija, slušalci to veoma vole zato što taj zvuk je neponovljiv. Dakle, dođu muzičari, dođu veliki umetnici, sviraju i pevaju za njih odavde.
Baš neponovljiv je trenutak i izvođači mnogo to vole, umetnici jako to vole, ovde isprobavaju aranžmane, dolaze u nekim drugim kombinacijama i to je neophodno da se radi. Sad je sve pokretljivo i brzo čekati da se namontira ceo bubanj i cela oprema, prođe vreme, prođe dan, dođe od sferiju. Sad u ponedeljak smo imali, na primjer, divan akustični set, tako nazovemo, Nenad Zlatanović, gitarista i pevač sastava Texas Flood je odsvirao namenski, ima novu ploču, ali je namenski pripremio jednu pesmu Iznenađenje. Čućete.
Ti si upravo zato i htela da daš taj primjer. Rekla si da je to zaista nešto što je specifično. Ljudi su došli i ovde su namenski napravili, baš zbog tvoje emisije, nešto što su svi slušali.
I često se događa da zbog nas dođu i daju nam takav poklon. Da li ima nešto lepše?
Prije nego što čujemo i objasnimo o čemu se radi, dakle da kažemo, svakog radnog dana emisija Pop Karusel.
Tokom avgusta od 17 do 19, znači dvosatni smo tokom avgusta.
To je letnja šema i to je tako. Inače 18 časova je neko regularno vreme kada počinje emisija, koju mnogi koji vole pop kulturu vole zato što se i bavi time. Dakle, Pop Karusel, emisija Radio Beograda 1 i Katarina Epštajn bili danas sa nama. Slušat ćemo, dakle, ovaj snimak iz tvoje emisije u ponedeljak.
Daj svežije.
Da uživamo onda u narednih nekoliko minuta.
Hvala ti, bila mi je čast.
Takođe, Katarina, najlepše hvala. Katarina Epštajn možete čuti svaki dan na radio Beogradu, to već znate. A slušali ste evo i u našem prepodnevnom magazinu, jer smo povodom 95 godina radija, govorili o njenoj emisiji Pop Karusel. Slušamo sada muziku koja je nastala u studiju Radio Beograda, bukvalno prekjuče. Vreme da se pozdravimo, poštovani slušalci, sa vama u prepodnevnom magazinu bili ton majstor Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, producent, i Nataša Mančić, muzička urednica. Nastavljamo da slušamo ovu divnu muziku, posle sledi Srpski na srpskom i tačno 12 vesti. Prijatan dan.
I ne razumem zašto ti smeta. Nema. Zadrži me u